Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Soňky bir näçe hundan bäri ýalňyzy wagt Türkmenistanyň Maru welaýatynda ýiti benzin gyçylygy döredi. Yerli ulug eýelleri munyň duýdansyz ýüze çykandygyny, şeýlede uluglaryny ýalňyz goýdurmak umydy bilen sol tanda çetki etrapdyr şäherlerden hem sürüjçüleriň merkezi Maru şäherine köpçülükli ýagdaýda gelýändiklerini gurrun berdiler.
Marada 30-njy sentýabr ýerdenden bäri benzin asla bolmady. Şäheriň dürli ýanygyç stansiýalarynda nowata duran ýüzlerçe ulagy synlasa bolýardy. Käbir sürüjiler eli plastik çüýşeli köçelerin gyralaryna çykyp geçip barýan uloglardan benzin hem sorudylar.
Dip Marly ulag sürüjisi 2-nji oktýabrda giýişlik ýerli habarçymyza gurrun berdi. Hoptuluk aladalar sebäpli sahtiyetinin efirde ayan edilmezliğini soran sökbetdesimiz Mari'nin kabri yangıç stansiyalarında hili hasbet benzininin çakli muktarda satılandığı nehim belledi.
Maraşgabat ulu yolun uğrunda yerleşen Goşkinski proyest adlandırılayan yangıç stansiyasında her ulağa A80 markalı benzinin 20 litre verildi. A92, A95 benzin asla yoktu bu arada yürüyte bildiriş hem atılıptır. Hili pes olsa da bu çäkli berilýän ýanygyjy guýdurmak synanşygynda 4 metrden düzülen 600 metrlik uly nowaty döredi.
Dip söhbetdeşimiz nukdady. Ol nowatlarda dawa jenjelleriň hatda ýakalaşmalaryň hem bolýandygyny, sol bir wagtda benzinin ýokdugy aýdylýan ýangyn stansiýalarynda adamlaryň benzinin gaýtadan gelmegi umydynda bir näçe günläp uloglarynda ýatyp durýandyklaryny hem aýtdy.
1-nji oktýabrda Murgap ýolundaky ýagny Galkynyş baýdaryň golundaky ýangyç stansiýasynda bir ulag bilen A80 markaly benzin getirildi. Maul benzin 2 sagatyň dowamında desini götürdi. Ýerli hünärmenler nowatdaky ýangyjyň haçan gaýtadan geljekdigini bilmeýändiklerini aýtdylar.
Diýip söhbetdeşimiz saýat bolan wakalaryny gurrun berdi. Bu aýrylykda hil taýdan hasbet hasaplanýan benzinin käbir uloglary sandan çykaryandygy hem bellenilýär.
Esasan hem degişlilikde täze öndürilen uloglar A80 benzini goýanlarından soň asla otlanmady. Sürüjiler muňa nägililigini bildirjek bolsalar da ýanygyç stansiýasyndaky işgärler munyň özlerine bagly derligini diňe getirilip berilen ýanygyjy paýlaýandyklaryny düşündirjek boldular.
Dip Marly ýasyjy habarçymyza gurrun berdi. Ol benzinin yangıç stansiyalarından itmeginin iyidi bilen taksi tölüglörünün hem yukurlanındığını, misal üçün Mar Bayramalı ağırlığında katnayan taksilerin o zolki 15 manat tölüglünü 20 manada çıkarandıklarını hem belledi. Marinin hakimliğinden benzin ıçılığı bilen bağlı emeli gelen yağdaylar varıda resmi düşündürüsüya komentari almak başartmadı. Türkmenistan yangıç seristelerine bay devlet olup British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä ýurdun 600 million barrel barabar suwut edilen neft gorlary bar. Sol bir wagtda soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistanda benzin gyçylygy iýdigderli häsiýetde ýüze çykýar. Nowatlar döreýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satuwdan aýrylýar. Bu ýagdaýlaryň fonunda döwletiň gözegçiligindäki media bu nukdanyklar barada dymyp, daşary ýurtlara eksport edilýän ulag ýalňyzy barada habar berýärler. Yarım resmi hükümetçi Nesir Özbek Metbuğutuna salgılanıp, 2022 yılın birinci yarımında Türkmenistan'ın Gonsu Özbekistan'a 11,17 milyon litre benzin eksport edendigini haber verdi. Munun bilen Türkmenistan Özbekistan'a benzin eksport etmekte Rusya'dan son ikinci orunda gelýär. Marda emele gelen yalnız gıçılığı Rusya'nın Ukrayna itaatı çözmüğünün arasında tutuş dünyada, hususan da Evropada yalnız enerji teristelerinin bahalarının 7 derecede kımmattan vaxtına kabat geldi.